ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รัก วันนี้มาต่อกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตตามเดิมเป็นอนุวาคนทั้งสี่ตกลงไปในหลุมอุจาระหลุมมีความสูงมากแต่ว่าจำนวนอุจจาระที่มีอยู่ในสุมในหลุมมันแค่เอวแล้วก็ต้องทรมานอยู่ในหลุมนั้นทั้งตลอดคืนก็นั่งลองคิดดูคิดดูว่ามันจะเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์นี่อารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นนี่ผลมันก็สนองในชาติปัจจุบันเป็นนั้นว่าพิษของเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่มันร้ายแรงมากลูกหลานที่รักยิ่งฟังไปข้างหน้าเห็นว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกตัวเขาเลยว่าเขาเป็นคนชั่วว่าเขาเป็นคนเลวนี่คิดจะฆ่าผัวเขาเอาเมียมันการแกล้งเห็นว่ามโหสถบัณฑิตเป็นคนมีปัญญากว่าแต่ความจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าคนดีนะถ้าเราอยากจะดีแต่เห็นใครเขาดีกว่าเราจงดินยินดีในความดีของเขาไม่อิจฉาริษยาแล้วเราก็คบค้าสมาคมกับคนดีถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็ไอ้ความดีนั้นมันจะสนองเราที่หมายความว่าที่ว่าความดีจะสนองก็เพราะว่าเราก็มองดูว่าเขาดีเพราะอะไรทำไมเขาจึงดีแล้วก็มองดูความประพฤติการปฏิบัติว่าเขาทำแบบนี้ดีเราเอาอย่างบ้างเพียงเท่านี้แล้วลูกหลานทั้งหลายเราก็จะดีด้วยช่วยกันดีแต่การอิจฉาริษยาแบบนี้มันเป็นพิษเป็นภัยดูบรรดาเสนกเป็นต้นอาจารย์นักศีที่มีจิตคิดร้ายต่อมโหสถแทนที่จะประโยชน์จะตกกระตนก็กลายเป็นโทษมาคุยกันต่อไปเป็นอันว่าบัณฑิตทั้ง4คนเมื่อลงไปพบกันในหลวงอุจาระซึ่งลึกขนาดท้องนะอุจจาระเนี่ยจมจากขาขึ้นมาถึงท้องจึงปรึกษากันว่านี่เราจะทำยังไงกันดีนี่มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าอย่างยิ่งฉันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไอ้ปากหลุมก็อยู่สูงมากทั้งสี่คนอยู่ในหลุมตลอดคืนแต่พอรุ่งขึ้นเช้านางอมรได้คนเอาเชือกหย่อนลงไปแล้วก็ฉุดขึ้นมาทีละคนเมื่อขึ้นมาพร้อมกัน จึงให้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็มีโกนมาโกนผมโกนหนวดเอาอิดหูไปจนเลือดกระซิบซิบแหมนี่ความจริงลูกหลานทั้งหลายคิดว่าก็พวกนี้เป็นผู้หญิงทำไมทำกูชายได้อย่าลืมว่ามโหสถนะมีบริวารคือมีเพื่อนตั้งพันคนแล้วก็มีคนรับใช้ที่พระราชามอบให้อีกเป็นร้อยๆคนก็รวมความว่าคนของมโหสถจริงๆอ่ะถ้าจะนับกันก็ในบ้านมีตั้งหลายพันคนฉะนั้นจึงได้ทำกับไอ้เท่าทรชนชนิดใดแม่อย่าจะทำกับคนละสองสามคนนะที่มันมีจิตคิดประทุษร้ายต่อบรรดาประชาชนชาวไทยทำให้คนไทยต้องตกระกำลำบากนับเป็นแสนแสนคนเจ้าเท่าทรชนประเภทนี้เจ้าเท่าทั้งสี่เนี่ยมันมีคติทำลายก็ขอโทษแต่ความจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นเมืองของพระเจ้าวิเทหราชที่จะเป็นเมืองมิถิลามหานครใช่หรือไม่ใช่จำไม่ได้เดี๋ยวให้อาบน้ำชำระกายแล้วก็มีโกนมาโกนผมโกนหนวดเอาอิฐมาถูจนเลือดออกซิบซิบแล้วก็ตำข้าวสารข้าวหนึ่งทันนานใช่ไหมกับผสมกับน้ำ เอาก็สารมาหนึ่งทนานผสมกับน้ำแล้วก็ตำให้ละเอียดตำสารละเอียดก่อนแล้วก็เอาไปเปียกกับข้าวเปียกรู้จักข้าวเปียกไหมที่เขาหุงไปเปียกเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ทาทั่วจนตัวของมันดิบมันเหนียวนี่ทาจนทั่วตัวของคนทั้งสี่ตั้งแต่ศีรษะแล้วก็นุ่นโรยให้ทั่วแต่งตัวตลอดกายแม่แต่งตัวสวยดูดูก็มีขนปุยเป็นนุ่นคล้ายชะนีขาวขาวโรยให้ทั่วตั้งแต่หัวตลอดเท้าทำเท่านี้ก็ยังไม่พอนางก็ให้เอาเสื่อลำแพนมาม้วนตัวบัณฑิตทั้งสี่แล้วก็เชือกมัดปิดปากไว้เห็นไหมปิดทั้งหัวปิดทั้งท้ายพอเสร็จแล้วก็คนแบกไปเพื่อนำมาถวายพระราชาพร้อมกันนี้นางก็นำราชาพรทั้งสี่นำเข้าไปถวายด้วยเป็นนำเครื่องประดับทั้งสี่ที่อาจารย์เสียนกเอามาขายเอามาให้นั่นแหละมาให้ดูบายนำนางก็นำไปด้วยเมื่อพระราชาทรงทราบว่านางอนมนาอมรจะมาเฝ้าจะได้ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าได้นามอนกราบทูลว่าขอเดชะกระหม่อมฉันนำเครื่องบรรณาการมาทูลกล่าวถวายพระองค์พระเจ้าค่ะแล้วนางก็เอาคนเอาเสื่อลำแพนมาวางไว้แทบพระบาทของพระราชาพระราชาทรงรับสั่งให้เปิดเสื่อลำแพนนั้นออกพอทอดพระเนตรเห็นบัณฑิตทั้งสี่มองแล้วก็เหมือนลิงเผือกความจริงเหมือนลิงเผือกก็เหมือนชนีก็เหมือนเป็นขาวโพลนไปทั้งตัวแต่ลักษณะเป็นคล้ายลิงเผือกมากกว่าจึงทรงนิ่งอึ้งไม่ได้ทรงทราบต้นสายปลายเหตุประทับนิ่งอยู่ทั้งนานก็ประทับดุษณีภาพอยู่ไอ้ดุษณีภาพที่เราวันนิ่งบรรดามหาชนบรรดาประชาชนทั้งหลายเห็นบัณฑิตทั้งสี่มีลักษณะอย่างนั้นก็พูดกันว่าโอ๋หนอเจ้าลิงเผือกเจ้าลิงเผือกเอ้ยงามจริงๆนะพ่อลิงเผือกนะสวยเหลือเกินงามเหลือเกินแล้วก็พาโคระเฮฮากันใหญ่ปรบมือกันลั่นลั่นพระนครบรรดาบัณฑิตทั้งสี่แสนที่อับอายขายหน้าลูกหลานทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้ได้ยังไงก็เขารู้ว่าคนในบ้านมโหสถเป็นพันๆคนเมื่อทำอย่างนี้แล้วคนต่อคนก็ส่งข่าวกันไปไอ้เรื่องการส่งข่าวกันนะเราส่งข่าวได้วิทยุเราส่งข่าวในหนังสือพิมพ์นี่มันช้ากว่าข่าวปากคนข่าวปากคนนี่เราส่งกันได้ง่ายแล้วก็สะดวกว่าเดี๋ยวเดียวคนก็มาเต็มล้อมพระราชวังของพระราชาไว้แล้วนางอมรก็ยังได้ปล่อยลิงเผือกตัวใหญ่ๆออกมาแล้วก็เฮกันใหญ่หัวเราะกันฮาตึงบรรดาท่านบัณฑิตทั้งสี่ไม่ใช่บัณฑิตแล้วเป็นบัณฑิตแล้วแสนที่อยากอับอายขายหน้าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งเฉยนี่ลูกหลานที่รักปัญญาเป็นของสำคัญไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เกินปัญญาถ้าเรามีปัญญาที่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปโดยสะดวกนางอมรได้นำราชาพรทั้งสี่คือจุฬามุนีพระสุวรรณมาลาแล้วก็ผ้ากำพลปูพระแท่นพระแท่นบรรทมฉลองพระบาททองคำปาถวายพระราชาและกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่มหาราชเจ้าหม่อมฉันขอถวายความสัตย์จริงว่ามโหสถไม่ได้เป็นโจรดังคำกล่าวของบัณฑิตทั้งสี่แต่ที่แท้จริงนั้นบัณฑิตทั้งสี่นี่บัณฑิตทั้งสี่ของพระองค์พระองค์นั่นแหละพระเจ้าข้าเป็นโจรกระหม่อมฉันมีหลักฐานยืนยันคือว่าสามารถแจ้งข้อเท็จจริงมีพยิงพยานเสร็จ จะมายืนยันได้พระเจ้าค่ะขอพระองค์ได้ทรงโปรดกรุณาโปรดพระราชทานโอกาสให้หม่อมฉันได้กราบทูลความจริงเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาไม่ได้ทรงสดับแต่ความจริงก็รักคนสองคนอยู่แล้วนะก็ยังทรงตัดอนุญาตว่าเราอนุญาตให้เจ้านำหลักฐานมาและก็จงให้การตามความเป็นจริงได้นางอมรไม่ได้รับอนุญาตแล้วจึงได้กล่าวว่าเสนกนี่เจ้าค่ะรักจุลมณีคือปิ่นปักและเกศาปุกุสะรักพระสวนมาลากามินรักผ้ากำพลคลุมแท่นบรรทมแล้วก็เทวินรักฉลองพระบาททองคำคนทั้งสี่นี้ได้สาวใช้ชื่อนั้นชื่อนั้นตามที่จดไว้แล้วก็เป็นลูกของใครลูกคนนั้นนำราชาพรไปเสียไปให้คนละสิ่งถ้าส่งไปขายที่บ้านของหม่อมฉันในวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นบอกเสร็จหม่อมฉันได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมแล้วแล้วการขายก็ขายแปลกบ้านอื่นไม่ไปไปบ้านหม่อมฉันบ้านเดียวหม่อมฉันเห็นผิดสังเกตเขาเดินวนไปวนมาร้องขายของแต่ไม่ได้บอกขายของสี่อย่างนี้เขามีของคลุมเขาไว้แล้วก็บอกขายข้างบนของที่อยู่ข้างล่างหม่อมฉันสงสัยจึงได้บอกกับเขาว่าฉันอยากหม่อมฉันอยากจะได้แต่ไม่มีเงินมาจึงให้ไปให้บอกสาวใช้คนหนึ่งมาหาพอเข้าไปก็เปิดดูก็ทราบว่าของทั้งสี่นี้อยู่ภายในนี่หลักฐานของหม่อมฉันมีพระเจ้าค่ะขอองค์ได้ทรงทอดเป็นเนตรหนังสือบันทึกสำคัญที่หม่อมฉันนำมาด้วยแล้วก็ขอทรงรับไว้เป็นหลักฐานพิสูจน์หาความจริงเถิดพระเจ้าค่ะครั้นกราบทูลแล้วนางก็ถวายบังคมลากลับพระราชาไม่ได้ตัดว่าอะไรเพราะว่าในพระทัยของพระองค์ยังนึกรังเกียจมโหสถอยู่กับทรงทราบว่ามโหสถหนีพระเสียอีกก็ทรงแน่พระทัยว่ามโหสถต้องเป็นโจรรักราชาพรเป็นแน่มิฉะนั้นแล้วก็คงจะไม่หนีไปแม้แต่นางอมรจะมากราบทูลข้อที่จริงและหลักฐานอ้างอิงก็จะเพียงทรงนิ่งอยู่ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่ทรงรับสั่งและไม่สอบสวนแต่ประการใดแต่อย่างใดทั้งหมดตรัสให้บัณฑิตทั้งสี่กลับไปบ้านแหมน่าเจ็บใจเมื่อทรงตัดบัณฑิตให้บัณฑิตทั้งสี่กลับไปบ้านแต่มโหสถก็หนีไปแล้วนี่เมื่อมโหสถหนีไปแล้วราชสำนักของพระราชาข้าพเจ้าวิเทหได้ก็เงียบขาดคนสำคัญที่จะถวายอัตธรรมแก่พระราชาให้มีความสุขุมกับพีรภาพก็เหลือแต่คนยุยงแต่แข็งแสทำลายความสุขของคนทั้งชาติจึงทำให้ราชสำนักหมดความคึกครื้นไม่เหมือนขณะที่มโหสถอยู่ตอนนี้เทพปัญหาท่านกล่าวว่าในเวลานั้นเทวดาผู้สิงอยู่นสเวกชัดเขาว่าเจ้าวิเทหราชเมื่อได้สดับอัตธรรมเมื่อไม่ได้สดับอัตธรรมของมโหสถคือเวลาที่มโหสถมาคุยโหสถคุยเรื่องธรรมะธรรมโมไอ้ธรรมะเนี่ยคือกฎของความเป็นจริงให้เป็นไปตามความเป็นจริงของจริงคือธรรมะของไม่จริงคืออธรรมคือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยธรรมะคือเป็นสิ่งที่ทำกำลังใจให้สดชื่นอย่างที่เราพูดอะไรจริงๆตรงไปตรงมาไม่โกหกหมดเท็จอย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะพูดเพื่อการสงเคราะห์อย่างน้ำท่วมเราอยากจะไปช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์เมื่อความแล้งเกิดขึ้นเขาอดเขาอยากเราอยากจะไปช่วยเขาให้หมดทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมะธรรมะไม่ใช่ของแปลกหรือว่าเราจะคุยกันบอกว่านี่บรรดาพ่อแม่ของเรามีคุณมากนะถ ้าเราโตเราเกิดมานี่ท่านไม่รักเราท่านปล่อยให้เราตายเมื่อไรก็ได้เราจะมาเรียนหนังสือทั้งหามีวิชาความรู้ก็เพราะอาศัยความรักของพ่อของแม่ความจริงพ่อแม่ท่านเป็นคนดีมากเราควรจะมีความกตัญญูรู้คุณในท่านอย่างนี้ก็เป็นธรรมะถ้าเราไปที่โรงเรียนครูบาอาจารย์สอนยังไงเราจำตามนั้นให้ประพฤติแบบไหนปฏิบัติตามนั้นแต่ก็ดูครูนะครูเวลานี้ก็ไม่แน่นักดูท่านถ้าครูคนไหนกินเหล้าครูคนไหนสูบบุหรี่ครูคนไหนคิดคดทรยศต่อชาติทำลายความสุขของปวงชนครูประเภทนี้ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างเพราะว่าไม่มีมัญญาตและจริยาของครูแต่ครูที่แท้จริงเขาต้องสอนในด้านของความสุขและด้านของความดีแต่ครูนี่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติก็น่าเสียดายบรรดาลูกหลานที่รักพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติถ้าบังเอิญเสียไปแล้วก็คนทุกคนในชาติจะกลายเป็นคนเสียหมดแต่ก็จงอย่าลืมว่าคนไทยครูในประเทศไทยนับเป็นแสนแสนคนน่าจะถึงล้านคนครูทุกคนไม่ใช่เสียทั้งหมดที่ดีมีมากแต่ที่เสียก็อาจจะมีเราก็คุยกันต่อไปเอาแต่คนดีก็แล้วกันเมื่อมโหสถไม่ได้แสดงธรรมคือพูดปรารภความประพฤติดีเทวดาไม่ได้ฟังเทวดาก็เลยไม่ชอบใจเพราะว่ามโหสถต้องหนีไปเทวดาจึงได้ทราบความสุจริตของมโหสถเป็นอย่างดีแต่ความจริงเทวดานี่เขารู้ว่าอารมณ์เป็นทิพย์ใครคิดอะไรเขายังรู้เลยไม่ต้องพูดหรอกนึกว่าจะทำเทวดาก็รู้แต่เรื่องการที่เทวดาจะเข้าไปห้ามไปปรามเขามันเกินวิสัยได้คิดว่าเทวดาต้องช่วยอย่างนั้นได้เทวดาช่วยอย่างนี้ได้มันเกินวิสัยความเป็นจริงลูกหลานที่รักท่านอาจจะช่วยได้แต่ในด้านของความดีแต่ว่าถ้ากฎของกรรมคือความอิจฉาริษยาเขามีขึ้นมาเทวดาก็ช่วยยากเหมือนกันนี่เทวดาจึงได้ดำริว่าให้ต้องการให้มโหสถกลับมาอยู่บ้านตามเดิมการถึงเวลากลางคืนเทวดาจึงแหวกสเวกชาติออกมาถามปัญหากับพระเจ้าวิเทหราชสี่ข้อ นี่ฟังปัญหาของเทวดานะ ที่โบราณ ที่โบราณเขากล่าวว่าคนดีผีคุ้ม ปัญหาข้อที่หนึ่งก็คือว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือและเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายพระองค์เห็นว่าผู้ที่รักนั้นได้แก่ใคร นะคอไม่ดีทำไมบุคคลที่ทำร้ายบุคคลผู้อื่นด้วยมือและเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายบุคคลขอพระองค์ทรงเห็นว่าผู้ที่รักนั้นเป็นได้แก่ใคร
นี่มาปัญหา
ข้อที่สองบุคคลด่าผู้อื่นด้วยความรักไม่อยากให้ผู้ด่านั้นได้รับอันตรายบุคคลผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ด่าพระองค์เห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ด่าต้องคิดนะข้อที่หนึ่งว่าคนที่ทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยมือและด้วยเท้ากลับเป็นที่รักของบุคคลผู้ถูกทำร้ายพระองค์เห็นว่าเป็นที่ผู้ที่เป็นที่รักนั้นได้แก่ใครมันมีที่ไหนเนาะเทวดาอารมาถามกันเนาะไอ้ปัญหาคนนี้มันแก้ยากสองบุคคลด่าคนอื่นด้วยความรักด่าด้วยความรักมันมีมันไม่น่าจะมีนะลูกหลานที่รักก็ฟังเรื่องต่อไปแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้นได้รับอันตรายคนผู้ถูกด่าย่อมเป็นที่รักของผู้ด่าเอาละสิรักแล้วก็ด่าต้องคิดพระองค์ทรงเห็นว่าใครเป็นที่รักของผู้ด่า สามบุคคลที่กล่าวตู่กันด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงโต้เถียงทักท้วงกันด้วยถ้อยคำที่หล่อแหละแต่เป็นที่รักของกันและกันพระองค์ทรงเห็นว่าได้แก่เรื่องนี้ได้แก่ใครนั้นปัญหาเขานี้ว่ายังไงบุคคลที่กล่าวตู่โดยกันตู่กันไปตู่กันมาในเรื่องที่มันไม่จริงโต้เถียงทักท้วงกันด้วยถ้อยคำที่หาประโยชน์ไม่ได้รอแหละแต่เป็นที่รักของกันและกันพระองค์ทรงเห็นว่าปัญหานี้ได้แก่ใครปัญหาข้อที่4คนที่นำข้าวน้ำผ้าและเสนาสนะคือที่นั่งของบุคคลอื่นไปแต่กลับเป็นที่รักของบุคคลผู้เป็นเจ้าของพระองค์ทรงเห็นว่านี่ได้แก่ใครโอ้โหเทวดานี่แกนำปัญหาโลกแตกมาถามมันมีที่ไหนนะไอ้คนตีเขาด้วยมือกระทืบเขาด้วยเท้าแล้วเขาจะรักโอ้โหเอาฟังท่านต่อไปลูกหลานนั่นหลายฟังแล้วคิดออกไหมนั่งนึกนั่งคิดดิลองใช้ปัญญาก่อนที่จะฟังมโหสถแก่และพระราชาแก่วันนี้มโหสถคงยังไม่ได้แก่เป็นนั้นว่าพระราชาได้ทรงสดับปัญหาเทวดาก็หมดปัญญาที่จะทรงแก้ได้จึงขอผลัดว่าจะแก้ปัญหาทั้ง4ข้อนี้ในวันรุ่งขึ้นเทวดาก็อนุญาตและกำชับว่าหากพระองค์แก้ปัญหานี้ด้วยพระองค์เองไม่ได้หรือว่าหาผู้อื่นมาแก้ไม่ได้พระองค์จะต้องรับเทวทัณฑ์อย่างหนักคือต้องถูกลงโทษจากเทวดาไม่การถูกลงโทษจากเทวดานี่ไม่รู้จะลงโทษแบบไหนนี่มันยุ่งให้สตังค์แค่ก็ไม่เอาสำหรับพระราชาเมื่อทรงสดับแล้วก็ทรงหวาดหวั่นต่อเทวทัณฑ์คือกลัวถูกเทวดาลงโทษอย่างยิ่งตลอดคืนก็บรรทมไม่หลับคืนนอนไม่หลับวันรุ่งขึ้นเช้าจัดเรียกบัณฑิตทั้ง4มาเฝ้าขันบัณฑิตทั้ง4มาเฝ้าพร้อมหน้ากันแล้วตอนนี้หัวยังโลนอยู่พระองค์จึงสั่งตรัสถามอาจารย์เสนกก่อนว่าถ้าอาจารย์เมื่อคืนนี้เทวดาผู้สิงอยู่ณเสวกชัตได้มาถามปัญหาแก่เรา4ข้อเราขอผลัดว่าจะรอถามพวกท่านดูก่อนท่านอาจารย์เสนกช่วยตอบปัญหาข้อที่1ก่อนแล้วพระราชาก็ทรงตรัสปัญหาข้อที่1ที่เทวดาถามให้เสนกแก้ปัญหาข้อที่1คือว่าคนที่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยมือและด้วยเท้ากลับเป็นที่รักของผู้ถูกทำร้ายพระองค์ทรงว่าบุคคลนั้นได้แก่ใครฟังอาจารย์เสนกเขาตอบอาจารย์เสนกได้ฟังเทวปัญหาข้อที่1แล้วก็บ่นอบอิบว่าปัญหาบ้าๆบอๆเนี่ยมาถามได้ใครทำร้ายอะไรรักอะไรเป็นอันไม่เห็นเงื่อนงำแม้มองไม่เห็นว่าปัญหามันจะตอบแบบไหนได้นั่งมือตาลอยหันไปปรึกษากับอาจารย์อีก3คนอาจารย์อีก3คนก็คิดไม่ออกเหมือนกันจึงกราบทูลว่าหมดปัญญาพระเจ้าค่ะแล้วก็พากราบถวายบังคมลากลับเมื่อพระราชาทรงกระวนกระวายนับพระทัยอย่างยิ่งเพราะว่าจะอาศัยอาจารย์ทั้ง4ก็หมดหวังเพราะว่าไม่มีหวังเสียแล้วหมดตอบไม่ได้กลับบ้านไม่มีทำยังไงทรงเกรงว่าจะถูกเทวดาลงโทษถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ทรงคุ้นคิดอยู่จนทั้งถึงกลางคืนตอนกลางคืนนั้นเองเทวดาได้ออกมาถามอีกว่าเนี่ยว่ายังไงพระองค์ทรงแก้ปัญหานั้นได้หรือยังราชาจึงได้ตรัสว่าข้าพเจ้านำปัญหาไปถามบัณฑิตทั้ง4แล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็ในเมื่อเราไม่รู้ทำไงแต่ว่าที่พระราชาต่อกับเทวดาเนี่ยใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึกกลัวกระบองเทวดาเทวดากระถิ่นกระบองใหญ่มาเมื่อพระราชาตอบว่าไม่รู้เทวดาจะนิโขว่าเนี่ยพระราชาอาจารย์ทั้งสี่นี่จะไม่รู้อะไรข้าพเจ้าจะบอกให้ปัญหานี้เว้นจากมโหสถบัณฑิตไม่มีใครที่จะแก้ได้ขอพระองค์จงเรียกมโหสถบัณฑิตให้มาแก้ปัญหานี้ถ้าไม่เรียกมโหสถบัณฑิตมากล่าวแก้ปัญหาข้าพเจ้าจะค้อนเหล็กนี่เห็นไหมค้อนเหล็กที่มีไฟลุกโชนนี่เห็นไหมเทวดาถือมาด้วยนะจะฟาดกระบาลของท่านให้แตกแหลกลานไปทั้งตัวหัวให้ก็แตกตัวก็แตกจะเผาด้วยไฟที่ติดมากับคอนโอ้โหพระราชาคอนเทวดาก็ใจเต้นพับพับพับพับพับพับว่าตายแล้วตายแล้วเทวดาเล่นท่านี้ลูกแก้วเนี่ยตายคราวนี้แน่เป็นนั้นว่าเทวันดาไม่ได้เตือนให้สติต่อไปว่าจะได้เตือนต่อไปว่าพระองค์น่ะช่างไม่มีความคิดอะไรพระองค์ช่างงมงายเสียจริงๆความจริงไอ้ความงมงายนี่โง่เง่าเต่าตุ่นในเมื่อไฟมีอยู่มือดีแล้วแหมไม่ควรจะเป่าแสงหิ่งห้อยอีกเลยอะไรเขาบอกในเมื่อไฟมีอยู่ดีแล้วก็ไม่ควรจะเป่าแสงหิ่งห้อยเสียเลยนี่หมายความว่าคนดีที่มีปัญญาได้แก่มโหสถบัณฑิตคนมีปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าแสงสว่างอื่นใดจะสว่างเหมือนปัญญาไม่มีเพราะแสงอาทิตย์ก็ดีแสงพระจันทร์ก็ดีแสงไฟก็ดีถ้าเราจะจุดขึ้นสว่างถ้ามีอะไรบังถ้ามีอะไรบังก็ไม่สามารถจะส่องแสงเข้าไปได้อย่างในถ้ำเนี่ยแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าแสงของปัญญานี่สามารถจะส่องเข้าไปทุกจุดเหมือนกับเราเก็บของไว้ในหีบในห่อในตู้ในที่ลึกในที่มืดเก็บแล้วก็ปิดสนิทแต่ว่าถ้าเรายังมีปัญญาคือมีสติสัมปชัญญะเราจะรู้ได้ว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่นั่นของสิ่งนี้อยู่ที่นี่เพราะว่าปัญญาเป็นแสงสว่างเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องปัญหานี้วันนี้ก็ตอบไม่เสร็จทั้งนี้เพราะอะไรเพราะหมดเวลาก็ต้องขอลาก่อนอย่าลืมนะว่าถ้าคนดีผีคุ้มนี่มโหสถบัณฑิตตัวอาจารย์ทั้งสี่ก็แหลงแต่อาจารย์ทั้งสี่ก็รับโทษทันที่ตนทำไว้ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายจงอย่าเอาอย่างบัณฑิตทั้งสี่แม่อาจารย์เสนกเป็นต้นเพราะเป็นคนเลวจงปฏิบัติตนเช่นเดียวกับมโหสถแล้วละนางอมรผู้เป็นปัญญาลูกหลานทั้งหลายดูทุนหน้าจะเป็นคนมีความสุขสำหรับในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีเดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักผู้รับฟังสวัสดี